มจะฟังหรือยังวันนี้ก็แบ่งการบรรยายธรรมเป็นสองช่วงช่วงแรกก็เกี่ยวกับวันสงกรานต์ช่วงที่สองก็เกี่ยวกับวันผู้สูงอายุถ้าวันสงกรานต์แล้วลืมผู้สูงอายุไปเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดอย่างมหันต์เลยเพราะว่าเขาพ่วงท้ายวันสงกรานต์บวกเข้ามาเป็นวันผู้สูงอายุถึงแม้ว่าจะตั้งขึ้นเมื่อไม่กี่ปีแต่ตั้งเดิมจริงๆเนี่ยมันผูกพันเกี่ยวข้องกันมาตั้งนานฝากคนจะนึกถึงคนแก่ได้ผู้สูงอายุได้ก็ล่วงมาหลายปีเพิ่งจะมาทำกันเป็นจริงเป็นจังก็เมื่อไม่กี่ปีแต่แล้วก็ถูกคำว่าสงกรานต์เนี่ยบังผู้สูงอายุไว้ซะแทบจะลืมกันไปสำหรับคำว่าสงกรานต์ตามความหมายแรกเสียเริ่มเสียก่อนว่าคำนี้เป็นภาษาบาลีก็เป็นคำว่าสังกันตะซึ่งแปลว่ามันก้าวล่วงไปหมายความว่าก้าวไปพร้อมกับอะไรบ้างคือก้าวไปข้างหน้าเนี่ยมันนำอะไรไปหรือก้าวเข้าไปหาอะไรก็เป็นสิ่งที่เราต้องมาทำความเข้าใจสักนิดนึงมีงานสงกรานต์ทุกปีผ่านไปด้วยแค่รดน้ำดำหัวทำบุญสุนทรทานแต่ความเข้าใจในความหมายเทศกาลเนี้ยน้อยไปก็จะกลายเป็นเสียเวลาไปเสียเปล่าเมื่อคำว่าก้าวหน้าไปนี่พอจะเข้าใจกันได้ความหมายถึงอะไรมันล่วงไปข้างหน้าแต่ว่ามันมีความสำคัญที่มันเกี่ยวข้องกับมนุษย์อย่างไรแล้วเราจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเทศกาลแบบเนี้ยอย่างไรมันถึงจะได้ประโยชน์นั่นแหละคือสิ่งที่ต้องศึกษาเรียนรู้ให้เป็นอย่างดีเกี่ยวข้องมันก็มีทางที่จะมองเห็นได้เป็นสองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือการก้าวล่วงไปของเวลาอีกอย่างหนึ่งก็คือการก้าวไปของบุคคลการเวลาเนี่ยก็ชัดเจนละอย่างแรกความก้าวหน้าไปของเวลาอย่างที่สองก็คือการก้าวหน้าของบุคคลถ้าเป็นความก้าวหน้าของเวลาเวลาก็กินสัตว์กินชีวิตถ้าว่าเป็นความก้าวหน้าของบุคคลถ้าบุคคลนั้นเป็นคนฉลาดมีธรรมะก็กินเวลามันกลับกันอย่างเงี้ยถ้าเราโดนเวลากินหมายความว่ายิ่งหลายพรรษายิ่งหลายปีหลายเทศกาลหลายสงกรานต์ที่ผ่านไปเมื่อปี50534มันเลื่อยมาจนถึง59เนี่ยปีนี้บัดนี้ตรงกับ59 9มา10ปีเนี่ยถ้าเราดูสังขารชีวิตเราเรี่ยวแรงเนี่ยถูกกินไปไม่ใช่น้อยแล้วส่วนอวัยวะต่างๆทั้งผ้าปรางทั้งอืดตึงถูกการเวลากินมาทั้งนั้นเพียงแต่เราอาจจะไม่ได้รู้สึกแต่ละสงกรานต์มัวสนุกสนานยิ่งเจ้าคนหนุ่มสาวเด็กรุ่นใหม่มันจะไม่ใส่ใจเลยว่าการเวลากินมันเพราะมันกำลังสนุกสนานมันก็ไม่รู้ว่ามันถูกกินจะรู้การนุ่มในวัย50 60 70 80ถ้า80ไม่รู้นี่หมายความว่าไงโยมเป็นอนุบาลหัวงอกลอยตายเลยนะเรียนรู้ยังไงกันเรียนกันไม่รู้เรื่องนี่มันน่าเสียดายเพราะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ว่ายังไงนะมันกินเราไปกินเราไปใกล้จะหมดชีวิตใกล้จะหมดเวลาที่จะเหลืออยู่ย้อนไปดูแล้วตั้งแต่หนหลังจนมาถึงวัยเนี้ยเวลามันผ่านไปตอนนี้มาอยู่ตรงนี้ที่ว่าเวลาผ่านไปแล้วเราถูกกินเราเป็นทุกข์เหมือนเด็กๆก็อาจจะรู้สึกว่าเขาทำการบ้านไม่ทันเวลาก็แบบเด็กๆแต่พวกเราเนี่ยมันน่าจะได้แก่อะไรตายจังเลยสะสมบุญบารมีไม่ทันกับเวลาชีวิตที่ล่วงไปมันนั่งเก็บนับเรียงบุญบารมีมันจะไม่พอเสบียงที่เดินทางไปข้างหน้าแล้วมั้งถ้าใครนั่งนึกหวาดหวั่นอย่างนี้แล้วก็แสดงว่าโดนกินแล้วล่ะปล่อยเวลาให้ล่วงไปไม่ได้ทำอะไรให้ใกล้กับชีวิตที่ก้าวมาถึงวัยนี้ถ ถ้าพูดอีกทีก็คือว่าเอมรรคผลนิพพานสวรรค์อะไรก็ไม่ได้เฉียวเฉียดอยู่มาถูกลูกถูกหลานถูกคนรังเกียจมีคดีติดหนี้ติดสินมีอะไรสารพัดโยมคนเราเนี่ยเวลาไม่ได้ส่งดอกส่งต้นเขาเนี่ยโยมว่าจะสิ้นปีเขาจะมาเก็บถ้าเป็นหนี้นอกระบบโอ้ยนึกถึงเวลาที่เขาจะใกล้มาเก็บดอกเก็บต้นเนี่ยเขาจะอยู่เป็นสุขไหมเออแต่ของอาตมาเนี่ยลอยลำละโยมเดือนกรกฎาคมสิงหานี่เขาจะมาเก็บมีไว้ให้เขาพร้อมเลยเก็บได้ก่อนเวลา ถ้าเราเก็บสะสมอะไรได้ก่อนเวลาที่เขาจะมาเก็บเราเนี่ยเรารู้สึกเป็นไงสบายใจมาเมื่อไหร่ฉันก็พร้อมจะให้ทั้งร่างกายและชีวิตจะเอาไปเมื่อไหร่ฉันก็พร้อมที่จะให้เพราะฉันก็มีเสบียงของฉันพร้อมแล้วอย่างนี้พวกนี้เขาเรียกว่าการเวลาไม่กัดกินเรื่องหนี้สินดอกเบี้ยต้นใช้จนหมดใช้หมดก่อนเวลาคราวนี้ยังเคยคิดนะเขาบอกให้เราส่งเดือนกรกฎาคมสิงหาเนี่ยแต่ถ้าเรามองดูแล้วมิถุนายนนี่เราก็ทันหมดแล้วถ้าส่งก่อนเขาจะลดให้เราบ้างไหมท่านนึกอย่างนี้ก็เบาใจไหมโยมท่านนึกตายตัวเลขยังห่างเหลือเกินเวลาใกล้เข้ามาจะหมดแล้วถ้าอย่างนี้จะนั่งไม่สบายใจในความหมายของคำว่าการเวลาถ้าก้าวเวลาล่วงไปแล้วมันใกล้จะหมดสัญญาต่างท่านพันธะที่กระทำให้สำเร็จไม่สำเร็จทำอะไรไม่สำเร็จแล้วใกล้จะหมดเวลาเนี่ยก็ลำบากใจแน่นอนพวกรับเหมาเนี่ยเขามีสัญญาก่อสร้างเท่านั้นเท่านี้ถ้าไม่เสร็จโดนปรับทำล่วงเลยเวลามามากก็โดนปรับถ้าเป็นหนี้เป็นสินก็ไม่ได้ส่งดอกเขาก็ทบต้นไม่กี่ปีนาสวนบ้านหลุดไปทำไม่ทันเวลาไปมัวสนุกสนานเพลิดเพลินกินเล่นซะจนเวลาล่วงไปผ่านไปนั่นในพุทธศาสนาเนี่ยเขามีคำบริกรรมอยู่คำหนึ่งคือคำว่าไงคำว่าวันคืนร่วงไปร่วงไปขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ถ้าเป็นหนี้เตรียมดอกเตรียมต้นให้เขาหรือยังถ้าเป็นสัญญาอะไรกันไว้หมดสัญญาเดือนนั้นปีนั้นจะให้เขาทันหรือไม่ถ้าทันเวลาก่อนเวลาเราก็สบายอุลาแต่ถ้าไม่ทันเวลามันจะกัดกลุ้มเนี่ยก็เรียกว่ากัดกลุ้มมันกัดกินความสุขของเราไปก็จะทำให้การเวลานี่กัดกินชีวิตเราด้วยกัดความสุขของชีวิตไปถ้าเวลาก้าวหน้าแล้วคนถูกกินเนี่ยไม่ไหวอ่ะมันคงจะไม่ยากนักนะที่อธิบายแค่นี้พอจะมองได้ออกส่วนบุคคลเนี่ยที่ก้าวล่วงไปล่วงไปนี่มันหมายความว่าชีวิตเราเนี่ยมันก็ล่วงด้วยแล้วเราตัวเราแต่ละบุคคลเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นอะไรบ้างจากก้าวจากเด็กมาเป็นหนุ่มสาวจากหนุ่มสาวก้าวมาเป็นคนวัยครองเรือนมีครอบครัวก้าวก็มาเป็นพ่อคนแม่คนหลายคนที่นั่งตรงนี้น่าจะก้าวไปถึงยายถึงย่าถึงตาถึงปู่แล้วก้าวจากนั้นจะไปไหนเป็นผีไหมโยมบอกก้าวไปเป็นผีบอกตกใจตกใจทำไมเพราะยังไงก็ต้องไปอยู่ดีใช่ป่ะกลัวผีเนี่ยไม่ช้าก็ต้องไปอยู่กับผีจะกลัวทำไมเนี่ยตัวเราก้าวไปในความหมายหน้าที่การงานเจริญทั้งวัยวุฒิคุณวุฒิฐานะสถานภาพทางสังคมเราก็ก้าวหลุดพ้นจากความยากจนมาเป็นคนพอมีทำบุญทำทานได้แต่ที่ความหมายก้าวดีที่สุดจากปุถุชนก้าวเข้าไปเป็นอะไรนะให้ต้องต่อดังๆทีจากปุถุชนควรก้าวไปเป็นอะไร กัลยาณชนกัลยาณะเนี่ยเวลาเราสวดกัลยาณังอาทิกัลยาณังมัจเจกัลยาณังปริโยสานกาลเนี่ยก้าวเข้าไปสู่ความเป็นบุคคลที่ดีงามปุถุชนแปลว่าหนาตึกไปด้วยกิเลสห่อหุ้มกัลยาณชนแปลว่าเปลื้องปลดกิเลสที่หุ้มเหมือนเปลื้องอะไรไอ้เงาะมันเปลื้องอะไรเป็นสังทองหรือเป็นอะไรเรื่องรูปลายหลักน่าเกลียดข้างนอกให้มาเป็นงดงามอาตมานี่ก็ได้รับฉายาพระประชาให้ชื่อว่ากัลยาโนก็มีว่าความประพฤติที่ดีงามเพราะฉะนั้นไข่ก้าวออกจากปุถุชนไม่ออกก็เหมือนไข่ตายโคมฟังถูกไหมไข่เนี่ย12ฟองฟักแล้วมันออกแค่9ฟองอีก 3-4 ฟองมันเป็นไรก็เรียกไข่ตายโคมเน่าคาไข่โยมเกิดมาเน่าคาโลกนี่แย่มั้ยเน่าคาวงตระกูลก้าวเข้าศีล5ก็ไม่ได้ก้าวขึ้นศีล8ก็ไม่ไหวฉันไม่อยากก้าวไปไหนนี่จะตายคาไข่อยู่นี่ตายโคมไข่ตายโคมใครไม่คิดจะก้าวเข้าสู่ความเป็นคนดีคนงามก้าวจากปุถุชนเป็นกัลยาณชนก้าวจากกัลยาณชนเป็นอะไรตอบดังๆเป็นอริยชนอริยบุคคลอริยะคืออริคนไม่มีคู่อริอยู่สบายอริของเราก็คือกิเลสและความทุกข์เป็นคู่อริบางวันก็แพ้มันยับเยินบางวันก็ถูกมันทุกข์แย่บอบช้ำบางวันก็มีโอกาสชนะมันบ้างการที่โยมก้าวออกจากบ้านมาถือศีลปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ยก็แสดงว่าอยากไกลจากอริไม่อยากอยู่ใกล้กับอริที่บ้านนี่อริเยอะไม่โยมจนจะเยอะเนาะมีเรื่องที่เป็นห่วงเป็นใยในบ้านมันหลายอย่างมาอยู่ที่วัดเนี่ยตั้งแต่เข้ามาเนี่ยทะเลาะกับใครบ้างยังโยมมันใส่หน้าใครบ้างยังเดินมาเนี่ยนึกไหมเจอแล้วไอ้กูอลิมึงก็มาด้วยเหรอเนี่ยทะเลาะกับกูมาหลายชาติแล้วเนี่ยมีไหมพอก้าวเข้าวัดเนี่ยอลิมันก็ไกลออกไปถ้าคนที่ก้าวมาถูกต้องมาวัดที่ดีงามที่ถูกต้องก้าวมาก็พ้นทุกข์พ้นร้อนไประดับใดระดับหนึ่งก้าวเขาชิมมรรคผลนิพพานแบบชิมลองก็ยังดีก้าวไปชิมลองนี่จะก้าวไปชิมอาหารร้านนู้นร้านนี้ไม่เคยก้าวชิมลองมรรคผลนิพพานบ้างนิพพานชิมลองเย็นๆอยู่เย็นๆบ้างนี่ถือว่าความหมายของสงกรานต์ก็คือบุคคลก้าวไปดีมีเหตุให้ทำกิจกรรมก้าวไปสู่ความดีความงามทำบุญทำทานสารพัดอย่างที่จะมีในวันนี้กิจกรรมที่วัดก็ตั้งแต่ทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมเที่ยวรดน้ำดำหัวขอศีลขอพรตลอดทั้งวันเป็นกิจกรรมฟอกใจนิสัยสันดานให้งดงามนั้นถ้าใครมาสงกรานต์ไม่คิดทำเรื่องนี้เขาก็เป็นคนไม่มีสงกรานต์และก็ไม่ได้ประโยชน์จากสงกรานต์ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเนี่ยก็คือส่วนที่ทำควรจะรู้ว่าถ้าคนไม่รู้ธรรมะเวลาก็กินคนถ้าคนรู้ธรรมะคนก็กินเวลาหมายความว่าทำเวลาทุกนาทีให้ตัวเองเนี่ยได้อยู่กับความดีความงามอยู่เรื่อยคนที่รู้ธรรมะเนี่ยจะก้าวไปอยู่ในเวลาแห่งความดีความงามจึงเป็นผู้กินเวลาไม่ใช่ถูกเวลากัดกินทั้งชีวิตและร่างกายทั้งขันไปเรื่อยๆนะความหมายก็ว่าทำยังไงการที่คนนั้นไม่เป็นคนสนุกคือหมายความว่ามีแต่ทุกข์ไม่มีความสุขเลยเนี่ยก้าวออกจากความทุกข์ไม่เป็นมันก็กลายเป็นพวกไข่ตายโคมฟักไม่เป็นตัวเป็นตนอะไรเลยในความหมายแบบนี้นะแต่ตรงกันข้ามก็คือว่าฟักบ่มทำลายความเป็นตัวตนอยู่เรื่อยๆจนกระทั่ง การเวลาไม่มีความทุกข์สำหรับเราเพราะเราไม่มีความรู้สึกว่าฉันมีตัวตนที่เกี่ยวข้องกับเวลาอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็ปฏิบัติถูกต้องตามเวลานัดหมายกับใครทำไปถ้าหากว่ามันไม่ทันก็ไม่เป็นทุกข์อย่างตอนที่เราเป็นหนี้ก็80ล้านเนี่ยที่ซื้อที่ให้คนยากคนจนมันมีพลาดอยู่แปลงหนึ่งแปลงหายเขาไม่ทัน2เดือนอยู่เขายึดที่ไปเลยแบ่งข้างในตรงนี้แล้วเราเดี๋ยวสุดตอนหลังก็ซื้อกลับคืนมาได้แต่โดนยึดไป 200,000 กว่าวางมัดจำแล้วแล้วก็ส่งไม่ทันแล้วก็คิดว่ามันไม่ทันก็ไม่ทันเดี๋ยวถ้ามีวันไหนหาทันก็ซื้อใหม่ก็ได้ที่เสียแล้วก็เสียไปอย่ามานั่งเสียอกเสียใจเสียเงินแต่ไม่เสียใจมันก็เท่ากับไม่เสียแต่ถ้าเสียนิดหน่อยแต่กลัวจะเสียล่วงหน้าเลยทุกไหมทุกแม่ประนอมแกก็กลัวจะเสียท่าลูกแกก็นั่งไม่ค่อยสบายใจลูกก็กลัวจะเสียชื่อคนก็ประนามว่าเป็นลูกเนรคุณอะไรก็ตรงนี้ก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะจบนะเขาบอกว่าถ้าเราทำอะไรทำโดยไม่เป็นทุกข์เป็นหนี้ก็ใช้เข้าไปอย่างกันมาเคยเล่าแล้วเล่าอีกว่านะบางคนมันชอบมาถามหลวงพ่อเป็นหนี้ก็ต้อง 40-50 ล้าน 80 ล้านนั่นไม่ทุกข์แย่หรอบอกยอมถามผิดคนแล้วต้องไปถามเจ้าหนี้มันด้วยเราก็มีหน้าที่เทศผลส่งไปส่วนเขาจะได้จากเราหรือไม่ได้ได้ครบไม่ครบเมื่อไหร่เขาน่าจะเป็นฝ่ายทุกข์เราน่าจะเป็นฝ่ายตั้งหน้าตั้งตาหาให้เขาแล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ถ้านั่งเป็นทุกข์ด้วยหาด้วยมันก็คงหาไม่ดีสู้หาโดยไม่ต้องเป็นทุกข์แล้วก็ใช้นี่ให้หมดจบอย่างนี้เขาเรียกคนกินเวลาไม่ใช่ถูกเวลามันกัดกินฟังถูกบ้างไม่รู้เดี๋ยวเทศจบแล้วมึนทั้งกูทั้งพระทั้งโยมเลยเสร็จเลยให้ได้ไปสักแค่นี้ก็ถือว่าสงกรานต์ปีนี้คุ้มค่าไหมคุ้มค่านะเอาละถ้ายังไงเสียอย่าร้องไห้ใกล้วันสงกรานต์เนี่ยดีที่สุดนะถ้าจะตะโกนร้องต้องร้องว่ายังไงสงกรานต์นี้ต่อไปกูจะไม่เป็นทุกข์กับมันแล้วเว้ยผ่านสงกรานต์นี้ไปจะไม่เป็นทุกข์กับมันโอ้ยไม่ว่าเรื่องอะไรจะเกิดนะเขาจะเกิดบ้านเมืองมีกาลียุคจะเกิดน้ำแรงฝนแห้งเราก็สู้กับฝนแรงแห้งไปเหมือนอย่างกับที่พูดที่อธิบายไปคราวที่แล้วนะวิกฤตเป็นโอกาสเหมือนอย่างวิกฤตไฟแรงไฟน้ำฝนแรงแห้งปีนี้คนก็เปลี่ยนสมองฉลาดจากรถเป็นขันเป็นตุ่มมันใช้ฟอกกี้จีบฟึดๆๆนิดเดียวเดี๋ยววันนี้เตรียมไปแล้ว100กว่าอันให้โยมจีบห้ามรถได้ขันนะถ้ารถจะขันจะหันหลังให้รถเลยแต่ถ้ารถฟิตๆที่มือจะให้รถประหยัดหน่อยรัฐบาลก็บอกให้รถน้ำประหยัดพลเอกเปรมท่านยังใช้รถแล้วก็ไม่ใช่แต่แค่ประหยัดน้ำมันจะต้องหาน้ำกักน้ำเก็บน้ำอย่างที่บอกว่าอาตมาไม่เคยคิดเท่าไรมาก่อนเดี๋ยวนี้คิดทำแล้วอยากทำมากมากคือชวนโยมทำเลยมาตั้งธนาคารน้ำกันทำแก้มลิงทำหลุมนมครกทำฝายทำแท้งน้ำก็ได้แคนาดาก็ให้สองแท้งโชคดีจริงๆสองแท้งนี้เกือบ 700,000 300,000 กว่าเป็นแบบน็อกดาวน์ย้ายได้แท่งน้ำใหญ่มโหฬารจุเป็นแสนลิตรล้านลิตรแต่ว่าย้ายได้เก็บเปลี่ยนที่ได้เราต้องฉลาดอย่าให้อะไรจะอะไรมันพอมีปัญหาแล้วเราก็มันนั่งกลุ่มปัญหาก็มีให้แก้ไม่ใช่มีให้กลุ่มนี่ยังไงขอฝากโยมช่วยพิจารณานะสามวิกฤตควรจะผ่านไปในเทศกาลนี้หรือเทศกาลหน้าเข้าพรรษาเทศกาลเข้าพรรษาเทศกาลลอยกระทงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยควรช่วยกันแก้วิกฤตการให้โอกาสเกิดในวิกฤตให้ได้ถ้าชาตินี้ทำมาก่อนตายเนี่ยถ้ามันสามอย่างนี้มันสำเร็จสมบูรณ์นะมีความสุขมากเลยจะไปเยอะโยมพระบาทเลย ถ้าตายก็โยมประบาลเรียกไปทำให้ทำอะไรมั่งมั่งรายงานดิแต่กูรายงานมันจดไม่ไหวทุกหมื่นแต่ว่าอยากฝากไว้เนี่ยหนึ่งตั้งธนาคารน้ำกันอย่างที่ท่านทั้งหลายเอากระบอกไปหยอดเดี๋ยวรวมซื้อน้ำทำน้ำทำแท้งทำหลุมขุมคกทำบึงใหญ่เก็บน้ำให้ได้ตกมาคราวหน้าแต่ไม่ปล่อยทิ้งแน่ปีนี้นี่โยมไอ้ใต้ถุงที่โยมดูเห็นไหมที่โยมบริจาคขวดมาเนี่ยนี่คือธนาคารน้ำนะเนี่ยรอบๆเห็นป่ะขวดน้ำใต้ที่นั่งเนี่ยแล้วใครมีขวดน้ำเปล่าๆก็เอามาอีกนะเดี๋ยวถ้าฝนลงมาจะให้เด็กกรอกไว้หน้าดูเลยจ้างมัน5ขวดบาทกรอกไว้บ้านเลยเนี่ยก็เลยทำให้ต้นไม้ก็พอใช้ได้ตรงอื่นเขาแห้งหมดของเรามีโยมถ้าสงกรานต์แล้วเราก็เริ่มเล่นน้ำหมดแล้วเรามาอดน้ำกันทีหลังเนี่ยมันกลายเป็นสงกรานต์ปัญญาอ่อนใช่ป่ะถ้าสงกรานต์เราคิดอย่างนี้สอนอย่างนี้บอกอย่างนี้ทำอย่างนี้มันจะไปขาดแขนน้ำได้ยังไงจะปล่อยมากี่สงกรานต์แล้วกี่เทศกาลแล้วที่เราต้องมาลำบากกันอย่างเงี้ยสองโยมวันนี้ก็ดีใจเขาตัดงบมาให้หลายหมื่นแจกผู้สูงอายุ1,000บ้าง500บ้าง200บ้างเพราะว่ายังไงก็ต้องเจอแน่นอนวิกฤตการณ์นี้เขาบอกอีกไม่กี่ปีหรอกคนหนุ่มสาวเนี่ยมันจะน้อยกว่าคนชราเพราะคนชรารุ่นนั้นไม่ได้คุมกำเนิดเกิดมาชราแก่พร้อมกันช่วงนี้พอดีเนี่ยจะบอกกับหมอก็ดูแลดีคนแก่ไม่ค่อยตายปัญหาใหญ่ก็คือว่าไม่มีงบบ้านบางแคก็เต็มแล้วตัวเลขการถูกให้อยู่โดดเดี่ยวอยู่ลำพังกับอยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้มันไปทำงานต่างจังหวัดต่างประเทศคนชราก็นับว่าภาระชีวิตบั้นปลายประเทศเจริญโลกเจริญแต่มันกลับเจริญให้เป็นภาระคนแก่ต้องเลี้ยงดูเด็กลูกหลานไอ้พ่อแม่มันไปทำงานต่างจังหวัดคนอีสานเนี่ยหนักกว่าเพื่อนแล้วเขานับตัวเลข 4-5 ปีมาเนี่ยเดิมน่ะ6%5%ที่ถูกทอดทิ้ง100คนคนชรา100คนต้องถูกทอดทิ้งซะ5คน6คนแต่ตอนเนี้ย3ปีมานี้ตัวเลขเด้งขึ้นมาเป็น9คนคนชราถูกทอดทิ้ง9คนต่อ100คนเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เตรียมแก้วิกฤตเราจะปล่อยให้คนแก่เหงาลำบากเนี่ยประเดี๋ยวก็จะลดน้ำคนชราเมื่อเช้านี้คนที่ฟังเมื่อเช้าอย่าพูดได้ไหมให้คนที่มาใหม่เดี๋ยวให้กระเช้าเนี่ยการที่เราลดน้ำคนผู้สูงวัยเนี่ยมันเป็นการสื่ออะไรสื่ออะไรเอาละสิลางลายของคนแก่เกิดแล้วลูกหลานมันไม่รู้ว่ามันสื่ออะไรสื่อสารของความรักความห่วงใยและคนแก่ได้รับรดน้ำที่มือเนี่ยแกจะรู้สึกว่าแกยังมีอะไรอยู่ยังมีวาสนาอยู่เขาใช้คำว่าบุญพาวาสนาส่งให้ลูกให้หลานที่ไปไกลไปทำมาหากินกลับมารดน้ำขอสินขอพรทำให้คนชรานึกว่าตัวเองยังไม่หมดวาสนาลูกหลานยังห่วงยังคิดถึงทำให้หายเหงาไปชั่วขณะหนึ่งเวลาหนึ่งระยะหนึ่งดีกว่าไม่ได้ทำอะไรให้แกเสียเลยเนี่ยเขาก็คิดกันอย่างนี้ทำกันมาอย่างนี้การไปรดน้ำเอาน้ำหอมไปใส่ไปแตะที่มืออย่างน้อยก็ได้กินหอมๆแล้วก็คิดถึงเมื่อตอนเด็กๆลูกเล็กๆยอมเชื่อไหมว่ามีจริงไม่จริงยกเท้าลูกดมเนี่ยมีไหมคือเท้าอ่อนๆนะเท้ามันนวลฟัดแก้มเราอีกนะยกขึ้นจับขึ้นดมหอมพอแก่แล้วมันเอาน้ำหอมมาให้ก็ชื่นใจอ่ะหายเหงาไปพักหนึ่งขอให้ทำด้วยความห่วงใย พูดคำหนึ่งได้ไหมว่าเป็นห่วงอยากกระแทกแดกดันประชดประชันคนชราแม่ตมาอย่างนึกคนนั้นที่มาถวาย 6,000 น่ะเขาซื้อโทรศัพท์ให้แม่แล้วแม่ก็กดปุ่มไม่ค่อยถูกแกหลุดปากมาไงแม่แม่นี่โคตรโง่แม่นี่โคตรโง่กดไม่เป็นสอนหลายเที่ยวก็ยังกดไม่ถูกพอด่าเสร็จคืนนั้นเข้านอนพ่อซึ่งตายไปได้6เดือนหรือปีถึงเนี้ยมาเข้าฝันทำกับแม่อย่างนี้บาปนึงแล้วแกก็ในฝันถามว่าแล้วทำไงอ่ะมึงต้องเอาเงินไปทำบุญกับพระพยอม 6,000 เออแกก็มาทำตรงนู้นแหละ 6,000 แล้วก็บอกติดส่วนกุศลขอโทษขอกมาเลยกับแม่เนี่ยน่าจะมีสักปีละ20ล้านยังมีเลยไม่ดีเป็นบาปแต่เมื่อวานสองวันมาเนี่ยไม่ค่อยชอบใจเลยโยมลูกๆเนี่ยอะไรความแก่ของพ่อแม่ตัวเองไม่เคยเรียนรู้ยังไงยังไม่ได้สัมผัสมันก็น่าจะมีส่วนรู้บ้างว่าความชราความช้าความไม่เป็นไปตามใจลูกใจหลานเนี่ยยังไงก็ต้องมีถ้าคนแก่ทำอะไรไม่ได้อย่างใจเนี่ยอยากกระฟัดกระเฟียดกระแทกแดกดันได้ไหมไม่วันนั้นนึกไหมถ้าเป็นลูกหลานเราอยากจะตบหัวมันเลยแม่ก็ทำบุญถวายทางทานเสร็จก็จะให้แม่ตรวจน้ำเขาก็ถือไงแม่ก็ลิ้นแม่ก็สั่นเนี่ยมือสั่นโอ้โหลูกก็ไม่น่าทำงั้นเลยจับมือแม่ทุบอีที่หลอกแล้วหลุดมือครูทำไมต้องทำกับแม่กับพ่อแก่ๆแบบนี้แม่ไอ้อาการกระฟัดกระเฟียดกระแทกแหลกดันต่อหน้าต่อตาพระเนี่ยมันเหมือนว่าคนไม่มียางอายอะไรเลยทำไปทำหลังวัดจะไม่ว่ามันเลยนะมาทำต่อหน้าเราเนี่ยแย่มากมากคนเป็นแม่จะรู้สึกยังไงมันไม่แก่มันก็แล้วไปนะแค่ลินน้ำช้าหน่อยก็มันไม่ช้ามันเป็นชั่วโมงเลยหรอกสัก5 นาทีเป็นคนลูกอะไรรอไม่ได้คอยไม่ได้ซะเลยเดี๋ยวนี้เกิดบ่อยจังเลยเรื่องที่มาวัดแล้วมากระแทกแดกดันประชดประชันกระฟัดกระเฟียดกับแม่กับพ่อแม่ยังเลิกติดตาไม่หายกับไอ้ลูกในอำเภอมันหยิกแม่มันตั้งแต่หน้าวัดมาโน่นมันจะไปห้างแม่จะพามาที่นี่มันไปห้างแม่มันไปวัดก็มันมันไปห้างมันหยิกแม่มาตลอดเลยพอมาถึงหน้าตามาเนี่ยนะมันยังหยิกไม่หายเลยหนูอย่าทำนี่นะเดี๋ยวบากคอนฟัดใส่หน้าพระเลยโอ้โหนี่เด็กมันจะไปห้างแล้วแม่อยากจะพามาวัดเอาละวันนี้แล้วต่อไปก็เป็นวันอะไรอีกอ่ะสงกรานต์วันผู้สูงอายุแล้วก็วันครอบครัววันพรุ่งนี้ใช่ไหมเนี่ย3 วันผูกพันกันเนี่ยแต่ถามจริงๆอะชาวไทยเรารู้สึก3 วันเนี่ยเป็นวันอะไรเพียงวันเดียวสงกรานต์ไม่ได้รู้สึกเลยว่าครอบครัวเราจะต้องมีคนชราจะต้องมีเด็กมีลูกมีหลานจะอยู่กันยังไงให้เป็นครอบครัวล้ำเลิศครอบครัวประเสริฐสุดครอบครัวสมบูรณ์แบบไม่ใช่มีแต่ครอบครัวกระฟัดกระเฟียดทะเลาะเบาแว้งกระแทกแดกดันอยู่กันยังไงในครอบครัวแบบนี้มันเป็นครอบครัวของนรกไม่ใช่มนุษย์มาเกิดเพราะนั้นวันนี้กับวันพรุ่งนี้ควรจะเป็นวันที่สร้างอะไรให้มันเกิดความรู้สึกหนึ่งก้าวไปสู่ที่ดีงาม2อยู่ร่วมกับคนชราอย่างไม่ทุกข์ไม่ร้อนคนชราเองก็อย่าในโบราณก็บอกให้อายนะคนแก่ต้องเป็นล่มโพล่มไม่ใช่ล่มตาลล่มมะพร้าวหล่นใส่หัวลูกหัวหลานก็หล่นใส่หัวหลานหลานก็กระเด็นกระดอนกระทบกระแทกกันโอ้ไม่ไหวอ่ะแล้วสุดท้ายใครมีครอบครัวที่ล้ำเลิศต้องไม่ทะเลาะกันในช่วงเนี้ยต้องไม่มีความขัดแย้งต้องไม่มีอาการกระฟัดกระเฟียดกันเลย อยู่กันด้วยความผาสุกถึงจะเรียกว่าไม่มีคำว่า3วันอันตรายเดี๋ยวนี้เขารวมกันเท่าไหร่นะ7วันอันตรายที่จริงวันดีที่สุดเลยวันสร้างสรรค์ครอบครัววันบูชาผู้สูงอายุวันเริ่มต้นปีใหม่ที่ก้าวไปสู่ความดีงามแม่3ความหมายนี่มันสุดยอดก้าวไปสู่ความดีงามบูชาผู้สูงอายุและอยู่กับผู้สูงอายุอย่างรู้เท่ารู้ทันทั้ง2ฝ่ายคนแก่ก็รู้จักให้อภัยลูกหลานลูกหลานก็รู้จักขอโทษขอโพยไม่ใช่ยายกับหลานจะกินข้าวแล้วหลานพูดกระทบหูนิดเดียวยายวางจานโคลมเข้านอนเลยแล้วคืนนั้นใครหิวยายก็หิวถ้าหลานมันรีบขอโทษแล้วยายรีบให้อภัยว่ามันเป็นเด็กมันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องซะเลยให้อภัยอย่าไปถือสาหาโทษมันเลยอย่างเนี้ยยายกับหลานให้อภัยกันซะขอโทษกันเสียรู้จักข้อปฏิบัติต่อกันและกันเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขเนี่ยศาสนาก็พยายามชี้ช่องชี้ทางบอกอย่างเนี้ยแล้วเราทำอะไรไม่ได้สักอย่างทั้งครอบครัวก็แย่อยู่กับคนแก่ก็ไม่ถูกต้องแถมยังก้าวเข้าไปสู่ความเสื่อมในวันปีใหม่แบบไทยๆอีกเนี่ยก้าวเข้าไปเล่นการพนันกินเหล้าเมายาตายเท่าไหร่ในวันนี้กี่ตัวเลขก็ไป70ประสบแล้วบาดเจ็บบานเลยมันก้าวเข้าไปหาอุบัติเหตุกันทำไมมันแสดงว่ามันตรงกันข้ามเลยก้าวเข้าไปสู่ความดีงามความปลอดภัยความร่มเย็นเป็นสุขก้าวเข้าหาศีลหาพรหาธรรมไม่ก้าวนั้นก้าวเข้าไปในทางตกต่ำเสื่อมถอยภัยพิบัตินั่นมันก้าวผิดไปแล้วความหมายสงกรานต์ก้าวไปข้างหน้าให้ดีงามอยู่กับคนชราระหว่างลูกหลานย่าย้ายปฏิบัติกันถูกต้องสอดคล้องหลักธรรมความดีงามน่ารักน่าเอ็นดูระหว่างปู่ย่าตายายลูกหลานตระกูลไหนที่อยู่กันสบายดีก็ถือว่าเป็นบุญของตระกูลเขาตระกูลไหนที่จ้องจะล้างจะผลาญกันอยู่ตลอดกระฟัดกระเฟียดกระแทกแดกดันจนคนชรากลุ้มใจผูกคอตายที่ยายไปทำบุญหมดตัวไม่ให้ลูกให้หลานเลยพอลายหิวอะไรเรียกเออเออมาซื้อนั่นยายกินหน่อยไอ้หลานก็กระฟัดกระเฟียดกระแทกโครมกินบุญก็ไม่ได้ทำไปทั้งบ้านผลที่สุดเครียดผูกคอตายลูกหลานทำให้ปู่ย่าตายายเครียดจนผูกคอตายนี่ถือว่าบาปไหมโยมมันโง่ไหมที่มันทำชีวิตของมันแบบนั้นแต่ยายก็ไม่ฉลาดนะแต่ยายผูกคอตายนี่โง่สองเด้งในฐานะเกิดมาก่อนเขาน่าจะรู้อะไรดีกว่าเขาไม่ใช่มันนั่งตรอมใจขมขื่นจนผูกคอตายเป็นคนแก่ที่เสียชาติเกิดเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาควรจะเป็นคนชราที่ฉลาดแล้วก็เป็นต้นแบบในการสร้างครอบครัวอย่าให้ครอบครัวเราไม่ได้เป็นไอดอลของครอบครัวคนอื่นเขาเลยพระพุทธเจ้าเคยชี้นะเขาแต่งงานกันใหม่ๆนะไปเฝ้าพุทธเจ้าว่าขอหลักธรรมในการครองเรือนหน่อยเถอะพุทธเจ้าไม่ตัดสักคำหนึ่งบอกไปดูครอบครัวนั้นนะครอบครัวที่ทางบ้านเธอเขาแต่งกันมาหลายปีแล้วเนี่ยมีลูกมีหลานกันหลายคนก็อยู่กันยังไงไปหาหลักธรรมจากเขาก็ได้ฉันไม่ต้องเทศสักคำใครที่เป็นครอบครัวตัวอย่างครอบครัวล้ำเลิศครอบครัวประเสริฐสุดเป็นไอดอลกับคนอื่นได้เนี่ยโอ้โหยอดเลยได้บุญหลายเท่าเลยสร้างโบสถ์สิบหลังก็น่าจะไม่เท่ากับสร้างตัวอย่างให้ครอบครัวอื่นเรียนแบบไปเก็บความผาสุกกันต่อไปถ้าใครดำเนินชีวิตอย่างนี้ก็สุดยอดสุดสุดเลยตอนนี้แถมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยหน่อยดีไหมเกี่ยวกับเรื่องสงกรานต์กับน้ำหอมเนี่ยของหอมเนี่ยโยมเขาเอากลิ่นหอมของหอมมารดมือพระรดผู้หลักผู้ใหญ่มันมีเรื่องเล่ากันไว้ดีว่า ไอ้เรื่องของหอมเนี่ยจะเป็นน้ำอบไทยที่ใช้รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์เล่ากันต่อมาก็ว่าเรื่องจริงในประวัติศาสตร์นับเป็นพันปีผู้หญิงรู้จักใช้เครื่องหอมมากกว่าผู้ชายแต่แปลกเหลือเกินที่จริงแล้วเนี่ยผู้ชายเนี่ยดันพาเป็นผู้รู้จักทำเครื่องหอมได้เก่งกว่าผู้หญิงในฝรั่งเศสนะในเมืองฝรั่งเนี่ยเขารู้จักทำเครื่องหอมโดยเฉพาะผู้ชายน้ำหอมที่มีชื่อเสียงที่สุดอยู่ในเมืองกราซทางฝรั่งเศสตอนใต้ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมืองนี้มีคนพวกหนึ่งเขาเรียกว่าพวกจมูกเป็นผู้ชายล้วนๆชำนาญในเรื่องทำกลิ่นหอมสามารถแยกแยะกลิ่นหอมได้ต่างๆถึง 7,000 กลิ่น 7,000 กลิ่นเลยนะผู้ชายคิดทำผู้หญิงชอบใช้ผู้ชายชอบผลิตมันมีเรื่องคำอยู่นิดนึงไอ้ผู้ชายเนี่ยตอนนั้นเขาอยากจะมีเพศสัมพันธ์สืบพันธุ์กับผู้หญิงแต่ผู้หญิงที่กลิ่นตัวแรงเนี่ยพอเข้าใกล้ก็บอกหมดอารมณ์เลยมันก็เลยคิดทำน้ำหอมชโลมให้เมื่อพอชโลมได้สำเร็จผู้หญิงก็ลูกบานเลยตอนนี้ ก็เป็นเรื่องเล่ากันแปลกๆดีเนาะเขาบอกว่า 7,000 กลิ่นเนี่ยที่รู้จักกันไม่ได้มาจากพรสวรรค์แต่ได้มาจากการฝึกหัดอย่างน้อย15ปีนะที่คนได้ 7,000 กลิ่นใช้เวลา15ปีในกลุ่มของผู้ชายล้วนๆเขาคิดกันเขาเรียกวิชาจมูกเป็นวิชาสุดยอดเป็นมรดกตกทอดสืบตระกูลจากพ่อเฉพาะลูกชายด้วยเหตุนี้พ่อทำมาก่อนลูกชายทำต่อไปกันเนี่ยสืบทำกันมาในราวๆปีพ.ศ.505ในโลกนี้มีผู้ชายที่มีวิชาจมูกอยู่แค่12คนในเมืองกราซเท่านั้นที่พวกจมูกชุมนุมอยู่อุดมไปด้วยดอกมะลิกับดอกกุหลาบคนวงการเครื่องหอมถือว่าเป็นแม่กลิ่นเป็นแม่เชื้อของกลิ่นสำหรับที่จะเอาไปผสมได้กลิ่นต่างๆอาจจะเอามะลิหรือกุหลาบอย่างหนึ่งอย่างใดผสมให้ได้กลิ่นลำดวนก็ได้กลิ่นดอกแก้วก็ได้ดอกจำปีดอกจำปามหาหงส์หรือกลิ่นอะไรก็ได้แต่กับมะลิหรือกุหลาบจะเอาอะไรมาผสมให้เหมือนกันเนี่ยเขาบอกยากนะคนทำน้ำหอมไม่เพียงชำนาญดมกลิ่นยังต้องรู้จักรักษากลิ่นรู้จักวิธีที่จะเก็บดอกไม้ดอกมะลิต้องเก็บก่อนย่ำรุ่งมันยังอะไรนะที่เขาบอกกะทิอะไรแกงต้องเก็บดอกอะไรตอนนั้นเขาก็เป็นสูตรของเขาอะต้องเก็บตอนย่ำรุ่งไม่ได้โดนแดดถูกแดดเพราะแดดจะทำให้น้ำหอมระเหยนี่เขาก็เป็นเรื่องทำกันมาสืบกันมาแล้วก็ตำราก็บอกว่าส่วนหอมในเนื้อในตัวที่อยู่ใต้หนังหน้าท้องเป็นก้อนกลมที่เรียกกันว่าเท่าไข่หรือเรียกกันว่าไข่ดันเมื่อตากแห้งทำเป็นผงแล้วหอมฉุนมากเอาไปผสมปรุงเป็นน้ำหอมชนิดต่างๆวิเศษที่สุดไม่รู้มันก็เป็นเรื่องแปลกเลยนะโยมถ้าพูดแล้วเดี๋ยวจะไม่ใช่น้ำหอมเลยเขาว่าน้ำเหลืองคนเนี่ยถ้าเก็บใส่ขวดไว้ประมาณ100ปีหรือเท่าไหร่ก็ไม่รู้จำตัวเลขแต่เยอะเปิดมาแล้วจะหอมน้ำเหลืองเนี่ยเขาว่าบางยี่ห้อมนำมาผสมนะยอมฟังแล้วกันนะกลัวไม่เอาแล้ว น้ำเหลืองคนเนี่ยเก็บให้นานมันจะแปรสภาพเหมือนเขาที่เขาทำไอชีวภาพผลไม้เนี่ยมันกลายเป็นหอมได้นะ อะไรพวกเนี้ย แต่เอาละสรุปว่าเดี๋ยววันนี้น้ำหอมก็ใช้กันพอสมควรอย่าซื้อมากไปก่อนพระไม่ได้มาหลงกินโยมโยมจะหอมยังไงพระก็แค่นั้นแหละไปหอมกับคนอื่นเนอะไม่ต้องมาหอมถึงพระหรอกนะแต่ว่าเอาละพระก็ไม่ได้รังเกียจอะไรที่ว่าจะมีน้ำหอมปนเข้ามาลดให้ดับกลิ่นที่ไม่พึงปรารถนาเป็นกลิ่นของเสน่หาอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่หอมเท่ากับกลิ่นศีลกลิ่นธรรมเราก็ปริศนาอีกมีหลายเรื่องที่เขาพูดสอบต่อกันไปว่ากลิ่นอื่นเนี่ยมันหอมไม่ทนลมหรอกมันหอมตามลมแต่คนดีคนงามเนี่ยชื่อเสียงมันหอมทนลมนี่ก็ขอให้เป็นเรื่องหอมความดีความงามกันคนดีคนมีศีลมีธรรมบอกแล้วมันหอมทนลมเมื่อเช้านี้ก็บอกไปแล้วทนอีกเที่ยวนะสำหรับคนที่เมื่อเช้าได้มาไม่ทันโยมรับศีลกับรับทรัพย์รับอย่างไหนน่าจะดีกว่ากันโยมเนี่ยรับรองดีเอสไอไม่สอบว่ารวยผิดปกติปปช.ปปท.ไม่มายุ่งกับโยมรับทรัพย์มากๆเขาหาว่ารวยผิดปกติแหมวันนี้ทราบข่าวคุณทาริศเพ่งดิษบวชเป็นพระแล้วบวชแล้วเขาก็โดนข้อหารวยผิดปกติเหมือนกันจากรับทรัพย์มาเป็นรับศีลแล้วอะไรพลเอกเต้งเสงพม่าออกจากประธานาธิบดีบวชแล้วเป็นหลวงพี่เต้งเสงแหละเป็นหลวงพี่เต้งเสงนี่โยมใครที่รับทรัพย์เพลินรับทรัพย์มากๆคดีเยอะก็หาเงินเก่งรับทรัพย์เก่งแต่หาทางกลับประเทศไม่ได้ไม่มีใครรับให้กลับนี่มันน่าเศร้าใจเนาะหาทรัพย์เก่งแต่หาทางกลับประเทศไม่ได้รับทรัพย์เยอะแต่ไม่มีใครรับให้เข้าประเทศก็น่าสมเพชใจมาที่วัดนี้แล้วก็ขอให้คิดอะไรกันแบบดีๆนะเอาเมื่อกี้ค้างไว้เนี่ย1กองทุนธนาคารน้ำ2กองทุนผู้สูงวัยตั้งมาหลายเดือนตอนนี้ก็ได้2ล้าน8ถ้าจะมาสายชาร์จสัก5ปีน่าจะได้10ล้านเนาะคนชราจะได้มีที่พึ่งที่ทุนไว้ใช้ยามแก่ยามเฒ่าสุดท้ายอันนี้ก็ฝันเหลือเกินแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าเมื่อวานนี้ไปที่ DSI แล้ววันนั้นไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไปยื่นเรื่องโฉนดถุงกล้วยแขกเนี่ยที่จริงอาตมาเนี่ยมันไม่ได้อยากไอ้ที่ดินอะไรคืนมากมายหรอกแต่คนเขาที่ช่องทางให้และบวกกับเรามาแคร็กมีแคร็กขึ้นมาแคร็กหนึ่งถ้าเราได้ทำอะไรให้คนโกงแสลงใจบ้างให้คนที่ใช้กฎหมายผิดหลักผิดธรรมผิดเกณฑ์เมื่อวานใครฟังคุณมีชัยฤชุพันธ์ปาตกถาเมื่อวานนี้มีประโยคหนึ่งตมาเฮิร์ตเลยโดนใจเหลือเกินประเทศที่วุ่นวายเนี่ยมันไม่ใช่พอร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ผู้ใช้กฎหมายเนี่ยมันไม่ดีมันทุจริตกฎหมายตอนนี้กฎหมายเนี่ยมันถูกเจาะพรุนไปหมดหาช่องออกให้คนนี้คนนี้คนนี้แล้วแต่ใครเป็นลูกร่ำรวยชนเขาตายเงี้ยยังพลิกคดีบ้าบออะไรเมาไม่ขับมันเขียนว่าเมาหลังขับอย่างเงี้ยเนี่ยกฎหมายมันพลุนไปหมดแล้วมันเจาะรูให้ออกแล้วลูกเสร็จทีแล้วก็คดีก็ผ่านไปหมดอายุความเนี่ยเมาหลังขับดูที่มันแก้ให้ได้มันบอกว่าตอนขับไม่เมาอ่ะพอขับชนแล้วมันเครียดเลยไปกินเหล้านี่คือช่องออกทางกฎหมายเอามาคิดว่าครั้งเนี้ยจะเป็นการทิ้งระเบิดสุดท้ายของชีวิตหลังจากทำอนุสาวรีย์โฉนดถุงกล้วยแขกก็กะว่าน่าจะไม่เกินปีหน้าจะหายเข้ากรีบเมฆสักพักหนึ่งโยมโดยให้ข่าวสัมภาษณ์ไปอย่างเต็มๆว่า ที่หยุดไม่รับนิมนต์ไปไหนไปเทศอะไรเนี่ยเพราะบัดนี้คำที่อาตมาพูดให้ศาลให้ทุกๆหน่วยงานเกี่ยวกับการปราบโกงทั้งหลายเนี่ยเกี่ยวกับข้อกฎหมายเนี่ยได้พูดไปหมดแล้วถ้าเขาบอกว่าคำพูดอาตมาน้ำหนักไม่พอที่จะให้ศาลพิจารณาลื้อคดีใหม่เมื่อวานนี้คุณศรีราชาอะไรเนี่ยที่เป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินอาตมาพูดขึ้นมาคำหนึ่งบอกว่าเรื่องที่มันโกงกันไม่หยุดทุกวันนี้มันเป็นเพราะทนายไปยุไปหาช่องออกให้คนโกงคนผิดไม่ต้องติดคุกก็ได้เอาขาวเป็นดำก็ได้เอาดำเป็นขาวก็ได้อาตมาก็เล่าให้ฟังว่าคดีอาตมาเนี่ยทนายเอาคนที่ขายที่ไปปลอมคนแก่ไปเซฟเอาไว้ที่สุพรรณแล้วหลอกแกว่าถ้ายายเซ็นตรงนี้นะแล้ววัดจะไม่เสียหายไม่เดือดร้อนถ้ายายอยากช่วยวัดยายต้องเซ็นยอมแถบทางนี้พอเซ็นปั๊บไปบอกแถบนี้ยอมทางนี้ทางวัดก็ต้องยอมอดีตอัยการสูงสุดที่มาว่าความให้แกพูดเปรี้ยงออกมาเลยว่าผมสงสารยายวันธนาหรือยายคนที่มาขายที่หลวงพ่อแกถูกหลอกนั่นนึกถึงเรื่องนิยายเรื่องสั้นทนายตายกลางทุ่งยอมเคยฟังไหมเคยดูไหมคือหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยไม่มีคดีต้องขึ้นลงขึ้นศาลกันมาเป็น10ปี100ปีอยู่มามีลูกกำนันไปเรียนจบนิติศาสตร์แล้วมาตั้งสำนักงานทนายในหมู่บ้านตั้งกันนั้นมาพี่น้องไม่ต้องแล้วลองขึ้นตรงขึ้นศาลเมื่อก่อนเกิดกรณีพิพาทผู้ใหญ่บ้านกับเจ้าอาวาสจะไกลเกลี่ยเรื่องจบไม่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลแต่พอตั้งทนายจากลูกกำนันเรียนจบนิติศาสตร์ไปยุแย่ให้ขึ้นลงขึ้นศาลจนในหมู่บ้านมันบอกเราเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยเมื่อก่อนเราอยู่กันมาดีไม่มีเรื่องแบบนี้เดี๋ยวนี้มันเป็นเพราะอะไรอ๋อเป็นเพราะไอ้ทนายคนนี้เองที่มันยั่วยุให้ทะเลาะกันก็เลยลวงทนายคนเนี้ยไปสังหารกลางทุ่งนาเรียกว่าทนายกลางทุ่งตายกลางทุ่งคุณศรีราชาแกพูดเลยแกบอกอาตมาบอกทนายบางคนแย่สำนักแกบอกมันแย่เกือบทั้งหมดเลยอาตมาก็เลยบอกว่าถ้าอาตมาพูดครั้งนี้ให้ทั้งหมดเล่าเรื่องอะไรทั้งหมดที่ยายคนนั้นมาเล่าให้ฟังเนี่ยถ้าเขาไม่เชื่ออาตมาแสดงว่าคำพูดอาตมาไม่มีน้ำหนักเพราะฉะนั้นไม่ต้องนิมนต์ไปเทศเพราะเทศไปคุณก็ไม่เชื่อน้ำหนักคำพูดอาตมาแล้วนั่นหน่วยงานราชการไม่ต้องนิมนต์ก็บังเอิญน่ะที่อยากจะเร่งทำกองทุนสัมมาชีพที่ดินเครื่องมือแหล่งน้ำปั๊มน้ำท่อน้ำทุกอย่างจะวางระบบให้คนที่ไม่มีที่ทำมาหากินที่หลงผิดไปประกอบมิจฉาชีพค้ายาเสพติดอาชีพเร็วๆที่อย่างมือปืนรับจ้องรับจ้างอะไรพวกนี้ไม่ไหวอ่ะอาตมาก็กลับว่าทำตัวนี้ให้คนที่มีอาชีพเร็วๆเพื่อกลับใจได้มาประกอบสุจริตบุคคลก็ไม่ถูกจี้ปล้นจริงๆอ่ะเหตุมันก็สามเรื่อง 1. อายุมาก 2. อยากแต่งหนังสือ 3. อยากทำโครงการให้สำเร็จก่อนเราตายอันนี้เราก็เอาละจะได้อยู่เร่งทำสัมมาชีพกองทุนสัมมาชีพแต่มาคิดว่ามันไปดูแล้วปลื้มใจนะเราซื้อเครื่องรถโม้ปูนให้เขาผสมปูนทำก่อสร้างเราซื้อระบบน้ำประปงประปาระบบน้ำทำการเกษตรให้เขาสมบูรณ์หมดเลยทำให้เขามองดูไงมันน่าทำอ่ะไปทำที่อื่นเนี่ยมันไม่มีน้ำมันไม่มีความสะดวกถนนหนทางคอนกรีตไม่มีเข้าไปในไร่ในสวนอาตมาไปดูอิสราเอลมาแล้วมันประทับใจอ่ะอิสราเอลเนี่ยนะคันนายังมีลานลาดยางสวนเสริญเขาลาดยางถนนเข้าไปเก็บผลไม้ใส่อะไรได้สะดวกหมดอาตมาจะทำไว้ก่อนตายถ้าตายช้าอีก3ปีค่อยดูจะทำให้สำเร็จที่กระบินแห่งหนึ่งเพราะว่าไปดูแล้วโอ้โหกล้วยเกิดขึ้นงามงามทุเรียนเนี่ยลูกแค่นี้ละใครก็มาปลูกที่นนท์เนี่ยนะ7-8ปีกันยาวมอนทองถึงจะออกที่นู่น3ปีออกลูกละ3ปีออกลูก แล้วปีนี้แปลกมากไอ้มะม่วงนนทิพย์หรือแม่ลูกดกเนี่ยปีแล้วเริ่มมาผ่านมาลูกไม่โตเลยปีนี้มันอวบขาวใหญ่อ้วนแล้วออกทำท่าจะมันๆด้วยเนี่ยเมื่อก่อนเป็นมะม่วงจิ้มพริกเกลือเปรี้ยวๆเดี๋ยวนี้เปรี้ยวมันรสชาติดีก็เลยเดี๋ยวนี้มายมมาเนี่ยแจกหน้าดูเลยชมพงชมพู่รู้สึกคนบอกพูดคำนี้แล้วฟังแล้วติดหูเลยสบายใจโอ้ยทำบุญวัดนี้เห็นทันตาไม่ต้องรอชั้นนะได้เป็นพวงเป็นตะกร้าไปเลยฟังดูมันก็สนุกดีนะแต่คิดว่าก็ดีละบั้นปลายชีวิตจะรวบรวมคำเทศคำสอนที่ทั้งหมดไว้เนี่ยโดยทำย่อๆเพื่อพระรุ่นหลังท่านบวชท่านอยากจะค้นฟ้าว่าพระรูปนั้นเคยมีชื่อเสียงในการเผยแพร่สั่งสอนเทศอบรมท่านมีวางหัวข้อยังไงอธิบายยังไงอาตมาเนี่ยตอนที่เริ่มเทศใหม่ๆเนี่ยชอบสมเด็จวัดตรงตีนสะพานเนี่ยชื่อวัดแต่ลืมชื่อซะแล้วท่านเขียนเทศไว้ย่อๆและมีโยมคนหนึ่งเอาคำเทศที่ท่านจะเทศแต่ละครั้งเขียนย่อๆเนี่ยขอพิมพ์เป็นเล่มอู้เราอ่านแล้วเราได้แนวทางเลยได้แนวทางก็เลยคิดว่าจะทำไว้ให้กุลบุตรผู้เข้ามาบวชในศาสนาในภายหลังจากเราล่วงลับดับแล้วเนี่ยยังน้อยก็มีแผนที่ให้เดินก็คงจะได้จะได้ประโยชน์พอเราเที่ยวไปเทศๆแล้วก็ไม่ได้รวบรวมอะไรไว้เป็นหลักเป็นฐานเลยมันก็อันตรธานหายไปกลางอากาศแต่ถ้าพิมพ์สักแสนเล่มอย่างเงี้ยนะก็จะได้ประโยชน์จะพูดย่อๆตั้งแต่สมัยเทศกันแรกเรื่องอะไรเช่นอยากตัดเสียงพระธรรมเนี้ยคนไม่รู้แล้วเรื่องนี้ยุคนั้นมันที่เทศเรื่องนั้นเพราะว่าคนตัดเสียงพุทธรูปไปขายเยอะไอ้คนพุทธก็ร้องไห้พุทธรูปถูกตัดเสียงแต่หารู้ไม่ว่ามันตัดเสียงพระธรรมแล้วมันไม่รู้สึกว่าแย่กว่าตัดเสียงพุทธรูปอีกเวลาพระเทศชอบคุยกันลั่นเนี่ยทำให้พระธรรมไม่ไปตั้งอยู่ในหัวใจคนได้เพราะมันคุยกันกลบมันเหมือนกับตัดเสียงพระธรรมเลยตัดเสียงธรรมตัดเสียงพระธรรมอะไรเงี้ยอธิบายเรื่องนั้นนะหนังสือเดียวนั้นไปไหนหมดแล้วเคยพิมพ์ตั้งเป็นหมื่นเล่มแล้วก็จะมีเรื่องอะไรแปลกๆแล้วคำพูดคำสอนอะไรที่กินใจโดนใจเนี่ยก็จะรวบรวมเป็นเล่มหนาๆใหญ่ๆให้ชื่อหนังสือเล่มนี้ว่าอัตตประวัติธรรมะธรรมะประวัติเราเลยเคยอ่านแต่พุทธประวัติธรรมะประวัติประวัติเหตุการณ์เทศครั้งนั้นในยุคนั้นเทศเรื่องอะไรสำหรับเด็กเทศเรื่องน็อตหลุดสำหรับวัยรุ่นเทศเรื่องฝันใจวัยรุ่นอะไรต่ออะไรพวกนี้ตอนนี้กำลังถอดเทปอยู่แล้วก็อธิบายย่อๆไม่เอาเต็มเนื้อความเพราะว่าจะเต็มเนื้อความมันนักต่อเขียนเป็นหนังสือ 2,000 หน้าไม่ไหวเอาย่อๆเพราะคนที่มีการแจกแอปพลายเก่งๆก็คงไปขยายความได้เองถ้าจะทำอย่างเงี้ยแล้วก็สามอย่างเนี้ยโยมไปช่วยกันพิจารณาว่าเทศกาลสงกรานต์พระพยอมเทศแก้วิกฤตการณ์ภัยแล้งตั้งธนาคารน้ำคนชราถูกทอดทิ้งก็เป็นวิกฤตของคนสูงอายุบ้านเราก็ตั้งกองทุนผู้สูงวัยมิจฉาชีพเริ่มเยอะขึ้นคนในคุกในตารางแน่นหมดเพราะไปก่อมิจฉาชีพขึ้นเขาก็จับไปติดคุกศาสนาพุทธไม่ช่วยคนให้มีสัมมาชีพหรือยังไรเราเนี่ยที่จริงศาสนาพุทธเนี่ยสอนเรื่องสัมมาชีพเป็นอริยมรรคมีองค์8การทำงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบเดี๋ยวนี้มันเลี้ยงชีวิตที่คนไม่ชอบแล้วหากินไม่ชอบหากินบนความทุกข์ยากของคนอื่นมันขายยาบ้าเนี่ยทำให้ญาติพี่น้องของคนติดเนี่ยลำบากเหลือเกินแล้วเดี๋ยวนี้นักศึกษาเนี่ยมันบ้าบออะไรขึ้นมามันตั้งแก๊งค้ายาเสพติดจนอาจารย์ทนไม่ไหวในมหาลัยต้องแจ้งตำรวจจับลูกศิษย์ตัวเองมันเรียนหนังสือยังไงถึงจะได้ไม่คิดประกอบสมาชิกเป็นวิกฤตไหมหมายว่ามันวิกฤตหนักแล้วเพราะนั้นก็เลยอยากชวนกันตั้งกองทุนเนี่ยแล้วโยมอย่ามาทำบุญจนต้องผูกคอตายเอาก็บอกไปก็หยอดเล็กๆน้อยๆเจ็บปวดหัวใจเหลือเกินไอ้ที่ว่า เนี่ยอาตมาก็จะแก้มุมนี้ด้วยให้ทําบุญแบบสบายๆหยอดบาท2บาทไม่ใช่ต้องไปถวายเอาหน้าเอาตาทีนึงต้อง100ล้าน200ล้านเสร็จแล้วติดคุกอยู่เนี่ยทําบุญบ้าบอเลยติดคุกมั่งฆ่าตัวตายมั่งลูกหลานไล่ตะเพิดมั่งเพราะทําบุญซะจนไม่ได้ให้อะไรมันเลยไม่ไหวอ่ะชาวพุทธเราถ้าปล่อยกันไปแบบนี้มันกลายเป็นว่าเสียเปล่าเป็นชาวพุทธเสียเปล่าถ้าเริ่มคิดทําเรื่องน้ํากันมาซะต้นจะไม่มีข่าวพระจังหวัดชัยนาทไปเที่ยวขอน้ําชาวบ้านชัยนี่มั้ยมันเจ็บปวดโยมได้ไปดูสระน้ําอย่างที่กุฏสระเรียกว่าสระอโนดาตอะไรปีที่แล้วมันก็แห้งไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยปลาสงสารเนี่ยปลาจะแย่ก็มันคงนึกบ่นเจ้าอาวาสไม่ดูแลกูเลยแย่นะน้ำแรงนี่แห้งโยมสร้างโบสถ์ก็สร้างธนาคารน้ำเอาไหนก่อนสาธุพวก 17% พวกที่เข้าใจหลักศาสนา 17% ทำอะไรต้องแก้ทุกข์ก่อนระหว่างบุญกระดับทุกข์เอาไหนก่อนพุทธเจ้าออกบวชแสวงหาบุญหรือแสวงหาทางดับทุกข์นั่นพระควรแสวงให้โยมแสวงหาแต่บุญหรือแสวงหาทางดับทุกข์ไปด้วยใช่ควรจะเป็นอย่างนี้มานานแล้วแล้วทำไมทำบุญกันบ้าบอและน้ำขาดแคลนสร้างโบสถ์ใหญ่แต่ข้างโบสถ์ไม่มีน้ำกินเมื่อคืนวันเสาร์19ที่แล้วไปเทศน์ที่วัดอัมพวันหลวงพ่อจรัญแม่พอได้ยินพระท่านประกาศตู้มว่าจะสร้างเจดีย์เขียนแบบเสร็จแล้วใครจะเป็นเจ้าภาพบริจาคเชื่อไหมโยมแป๊บเดียวมีคนวิ่งมาเลยฉันให้20ล้านสร้างเจดีย์คนละแสน200,000 20ล้านเรานึกในใจน่าจะมาสร้างขุดน้ำให้เราสักบ่อแสนล้านคือแปลกไหมพวกของพันนั้นเนี่ยเนี่ยแหละที่มันเป็นเหตุให้เราอดน้ำมาทุกวันทั้งเงินโบสถ์เจดีย์นะสร้างฝายน้ำทำแก้มลิงหนมกกหลุมน้ำกกไว้บ้านนี้เราไม่เป็นงี้หรอกสงครามน้ำแย่งน้ำเนี่ยมันเคยมีในครั้งพุทธกาลแล้วก็เล่าไว้ที่คราวที่แล้วเนี่ยเราแก้กันแบบไหนแก้แบบโบราณก็จะแก้ยังไงหนึ่งแห่นางแมวเห็นไหมเรียกน้ำไอ้แมวก็บอกกูหนาวจะตายมึงเอากูมาสาดน้ำไปนี่สองทำไรสองปั้นรูปชายหญิงเสพกันกลางทุ่งนาแล้วก็มีคนนั่งดูผู้ชายชื่ออะไรจำชื่อได้ไหมไอ้ผู้ชายเนี่ยชื่อไอ้ฝนผู้หญิงที่นอนให้เสพกลางนาชื่ออีเมฆส่งคนที่นั่งดูอยู่ข้างๆคอยคิวชื่อไอ้หมอกมาสมสู่กันกลางตรงนาเพื่อให้เทวดาทนไม่ไหวให้ฝนตกมาละลายดินเหนียวที่ปั้นเสพกันนั้นนะเนี่ยสองแล้วนะแก้ที่สามจุดบั้งไฟขอฝนนี่เขาจะออกกฎหมายนะไม่ให้จุดโคมลอยจุดอะไรไม่ไปติดเครื่องบินจราจรเลยเนี่ยช่วงสงกรานต์เนี่ยก็ไม่ให้นั้นช่วงลอยกระทงอะไรเงี้ยชาวบ้านไม่ยอมกำลังจะประท้วงรัฐบาลไม่ให้มีกฎหมายนี้มันจะจุดกันต่อไปแล้วจุดขึ้นมาเนี่ยดีไม่ดีไปโดนเครื่องบินเนี่ยไอ้โคมลอยพวกเนี้ยมันก็ทำให้เขาตกตายเยอะแยะนั่นคือการแก้แบบโบราณแก้แบบคนรุ่นก่อนแต่สมัยใหม่มันต้องแก้ด้วยอะไรทำเขื่อนแก้มลิงหลุมนมกกแท้งใหญ่ระบบท่อชนประทานแต่ละยุคแต่ละสมัยแก้ไม่เหมือนกันแต่ถ้ายุคนี้ยังมานั่งจุดไฟคอนะไม่ไหวอะไม่ไหวไปไม่รอดมันต้องอาศัยระบบชนประทานแก้มลิงลุมนมคบเขื่อนมันถึงจะทำให้แก้วิกฤตได้เอาละโยมขออวยพรให้ทุกคนมาวันเทศกาลวัดสวนแก้วได้แก้วได้ปัญญา จากการฟังพระธรรมเทศนาให้สติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงได้เกี่ยวข้องกับเทศกาลอย่างถูกต้องและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของสงกรานต์ด้วยประโยคที่คำว่าก้าวไปสู่ความงดงามเป็นเบื้องต้นและอยู่ร่วมกับคนต่างวัยอย่างสบายใจกันสองฝ่ายสุดท้ายสัมมาอาชีพเป็นอาชีพที่ทุกคนต้องยึดมั่นประกอบไม่เบี่ยงเบนเอ็นเอียงถึงอาชีพผิดกฎหมายผิดศีลธรรมมันจะมีรายได้งดงามยังไงก็ตามแต่มันเป็นอาชีพต่ำทรามชาวพุทธเขาไม่กระทำแม้แต่ขายเหล้าขายยาบ้าพวกนี้มันใช้ไม่ได้แล้วนะก็ขอให้ทุกคนได้ประโยชน์สูงสุดในวันสงกรานต์ตามที่ได้เทศได้สอนได้กล่าวได้เตือนให้ทุกคนได้นำไปประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังและได้รับผลดีงามก้าวหน้าไปในทางถูกต้องมากขึ้นทุกปีทุกปีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ